valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Barack Obama përgëzon afganët për zgjedhjet e suksesshme. Washingtoni reagon me zemrim ndaj lirimit të Abdel Basset al-Megrahit nga ana e Skocisë. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thot se kontrata kolektive e punës ka mbetur vepër në letër. Vrapuesi Usain Bolt ka vënë rekord të ri botëror në 200 metra. Për këto dhe zhvillime tjera me ndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kabul. Ekipet e shtabeve zgjedhore të presidentit Hamid Karzai dhe të ish-ministrit të jashtëm Abdullah Abdullah pretendojnë se kanë fituar shumicën e votave në zgjedhjet e sejntës. Zgjedhjet në rrafsh ndërkombëtar u vlerësuan si fitore për demokracinë, pavarësisht raporteve për incidente, nga të cilat u vran 10 persona. Presidenti amerikan Barack Obama i ka përgëzuar afganët për kurajun e treguar përballë kërcënimeve për dhunë.
Continuing to ramp up the pressure.
Ne po vazhdojmë të rrisim presionin në Afganistan dhe patëm, si që pa, zgjedhje të suksesshme, pavarësisht përpjekjeve talibanit që si prishin ato, tha presidenti Obama. Washington. Amerikanët kanë reaguar me zemrim ndaj lirimit mbi bazë të mëshirës që Skocia i bëri të vetmit person të dënuar për shpërtimin në aeroplanin Pan Am mbi qytetin skocez Lockerbie, ku humbën jetën 270 njerëz, shumica amerikan. Presidenti Barack Obama e ka quajtur hapin skocez të gabuar, ndërsa ministri i jashtëm britanik David Miliband kritikoi Libin për pritjen si hero që i bëri Abdel Basset al-Megrahit. Mosk. Ministria jashtme Rusis tha se diplomatët nga 5 vendet e përhershme antare të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanis do të takohen më 2 shtator për të diskutuar mbi programin bërthamor të Iranit. Kjo ministri ka thënë se programi Iranit është diskutuar në një bisedë telefonike ndërmjet ministrit të jashtëm Rus Sergei Lavrov dhe sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Seul. Një delegacion i lartë i Koreas së Veriut ka arritur në Seul për t'u bashkuar zis prish presidentin e Koreas së Jugut Kim Dae-jung. Delegacioni 6 anëtarë përfshir 2 zyrtar të lartë ka arritur për nderuar Kimin për përkrahjen që i dha politikës për ndihmë humanitare dhe angazhimit me Korenë Veriore. Berlin. Vrapuesi fenomenal Usain Bolt ka thyer edhe një rekord botëror, kësaj herë rekordin e shënuar nga vetë ai. Në kampionatin botëror të atletikës të mbajtur në Berlin, Bolt kaloi 200 metrëshin për 19.19 sekonda, 11 sekonda më shpejt nga rekordi shënuar nga ai vitin e kaluar në Olimpiadën e Pekinit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profesorët të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se kontrata kolektive e punës duket se ka mbetur vetëm në letër. Sipas tyre, kjo dhe mungesa e ligjit të punës e vështirëson gjendjen e punëtorëve në Kosovë. Ekspertët angazhojnë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi thekson se nëse do të ketë një angazhim më të madh nga autoritetet vendore, ky proces do të ndërtohet si duhet, pasi që siç thekson ai nuk është i vështirë të realizohet, sidomos tani kur Kosova është shtet i pavarur.
Institucionet e Kosovës duhet ta kenë shumë parasysh që paqja sociale, dialogu social, funksionalizimi i Këshillit Ekonomik Social duhet të ndodhë sa më parë.
Zoti Kërveshi thekson se mosbatimi i kontratës së përgjithshme kolektive nuk është vetëm mungesë infrastrukturës ligjore, por edhe i mekanizmave shtetëror ku sipas ti institucionet relevante nuk janë të koordinuara si duhet për të realizuar suksese.
Duhet të kenë kujdes institucionet e Kosovës që të mos motivojnë ndarjen e strukturave të punëtorëve në disa.
Në shkrimi i kontratës kolektive si një akt juridik i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, ishte arritur pas një paralajmërimi të Bashkimit të Sindikatave për organizimin e një greve të përgjithshme në rast të mosfuqizimit të kontratës kolektive. Shukrije Regjepi, zyrtare Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thekson se një kontratë e tillë ka mbetur vetëm në letër.
Edhe mbas 10 vjetëve Liri kujtoj që enigma gjithë kësajna do të ishte zgjedh me një fond social. do të ishte mirë që të punohet këtë drejtim për formimin e një fondi social.
Zonja Recepi thekson se punëtorët kosovar vazhdojnë të mos kenë kurfar mbrojtje dhe sigurie në vendet e tyre të punës. Gjendjen e punëtorëve shton zonja Recepi e rëndon më tej edhe mungesa e ligjit të punës, i cili ende nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Këshilli ekonomiko-social, i cili është përgjegjës për hartimin e politikave të qëndrueshme të punësimit dhe të garantimit të mirëqenies sociale, në mbledhjen e tij të fundit kishte marrë vendim që brenda një kohe të shkurtër të dilet me rekomandimet për kontratën kolektive në Kosovë. Lidhur me këtë çështje, ndonse të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk kanë dashur të prononcohen. Ndryshe, kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë leonis dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është rast i mirë që të huaj të njihen më shumë me shumë aspekte të albanologjisë dhe jetës në Kosovë. Në këtë temë me një studiues të balkanologjisë nga Çekia ka biseduar Bekim Bislimi.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është një rast i veçantë për mbledhjen e informatave dhe njohurive lidhur me këto fusha të albanologjisë dhe ato të transmetohen tek popujt që kanë pak njohuri për shqiptarët. Kështu thot Martin Surovçak, studiues i balkanologjisë nga Çekia, i cili këto ditë është duke marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Mbledhësi i albanologjisë në vendin ton ka qenë Jan Urban Jarnik, i cili jetonte në shekullin e 19.
Zoti Surovçak thot se në pamundësi për ta mësuar gjuhën shqipe në ndonjë institucion arsimor, ai ka përdorur metodën autodidaktike.
Un fillova ta mësoja gjuhën shqipe në fakultet, por si autodidakt, sepse në kuadër të balkanologjisë në Çeki nuk kishte mësimet drejt për drejt të lidhura me albanologjinë, pra mësimet e gjuhës shqipe.
Në Çeki nuk ka ndonjë degë të veçantë ku mund të studiohet albanologji, ashtu i zoti Surovçak, donse sipas tij interesimi për studim të tillë tashmë ekziston.
Por ata janë të detyruar ta mësojnë në gjuhën shqipe me anë të librave nga vendet e huaja.
Ndryshe, Surovçak thot se aktualisht në Çeki janë duke u bërë përpjekje që të botohen libra të fushës së albanologjisë.
Aktualisht në Çeki po përgatitet një mbledhje pralla shqiptare, një libër mësimor i ri i gjuhës shqipe, dhe un aktualisht po përgatis një gramatikë të re më të madhe gjuhës shqipe.
Sidoqoftë, Martin Surovçak theksoi se Kosovën është duke vizituar për herë të parë dhe se përvojat, siç tha ai, do të përpiqet tua për sjell kolegëve të ti.
Prishtina është një qytet i mrekullueshëm me një atmosferë të veçantë, është qyteti i rinisë për mua dhe ka gjallëri. Gjithmonë kur kishim nevojë për diçka, banorët e Prishtinës na kanë ndihmuar me gjithë zemrën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jugoslavia ka kohë që nuk ekziston, por në vend të saj po lind Jugosfera, shkruan në numrin e sotëm Javorja dhe Economist. Jugosfera, sipas këtij shkrimi, ka të bëjë me përvojën e përbashkët, tregtin dhe biznesin midis njerëzve që gjatë viteve të 90-ta kishin luftuar kundër njëri tjetrit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nga Slovenia e deri te kufiri Maqedonisë me Greqinë, shumë njerëz të këtij rajoni kanë ende shumë të përbashkëta, edhe pse nuk duan të flasin për to. Jugosllavia ka kohë që nuk ekziston më, por në vend të saj po lind Jugosfera, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Këto lëvizje në jetën e përditshme të Ballkanit Perëndimor po ndodhin pa ndonjë publicitet të madh, por të paktë janë ata që e kanë vërejtur, madje shkruan gazeta. Në shkrim thuhet se Jugosfera i ka rënë tek përvoja e përbashkët, tregtia dhe biznesi. Ata e pëlqejnë të njëjtën muzikë dhe të njëjtin ushqim, megjithse dallimet etnike dhe fetare vazhdojnë të jenë të dukshme natyrisht. Por kur pyeten për Jugosferën, fytyrat mbeten të ngrira, jo pse nuk e duan atë, por është emri ai që u rikujton shtetin prej të cilit u shkëputën. Ekonomistë shkruan se edhe shqiptarët e Jugosllavisë së dikurshme, të cilët jetojnë në Kosovë dhe Maqedoni, edhe të cilët veçohen nga të tjerët në shumë mënyra, nuk janë lënë jashtë ndikimit të Jugosferës. Një kompani marketing nga Shqipëria, thot se nuk do të mund të krijojë një treg të suksesshëm për qumshtin italian në Kosovë, sepse për kosovarët, qumshti sloven shënon standardin e art. Kosovarët, shkruan Economist, shikojnë televizionin shqiptar, por hyn në Jugosferë sa herë që tregtojnë me Serbinë apo shkojnë për pushime në Malë të Zi. Receta për vitet e ardhshme është konsolidimi i gjërave të përbashkëta të këtyre popujve, përqendrimi i qeverive të tyre në këto gjëra dhe parafrimi politikave dhe bizneseve të rajonit në gjithë Jugosferën dhe në pjesën tjetër të Evropës. Bashkimi Evropian është themeluar për të vendosur paqe në këtë kontinent, por në Jugosferë ky mision ende nuk ka përfunduar, shkruan në fund Economist.
Tat 10 vite më parë, mbrëmjen e 23 dhe 24 gushtit të vitit 1939, ministri i jashtëm i Gjermanisë Joachim von Ribbentrop u takua në Kremlin me diktatorin sovjetik Josif Stalin dhe ministrin e jashtëm Vjeçeslav Molotov. Deri në agim, Gjermania e Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan paktin e Mosulmimit, një protokoll i fshehtë i cili vendosi sferat e influencës në Evropën qendrore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson i bën një vështrim lindjes së paktit Molotov-Ribbentrop.
Bota e cila porrëshqiste shumë shpejt drejt luftës në mëngjesin e 24 gushtit u zgjua me lajmin shokues se Gjermania Adolf Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik Josif Stalinit kanë nënshkruar paktin e Mosulmimit. Hitleri rrezatonte me gëzim kur ministri i tij jashtëm Joachim von Ribbentrop u kthye nga Moska me marrveshje në duar. Emri i shokut të partisë von Ribbentrop si ministri i jashtëm i Rajhut përgjithmonë do të mbetet i shoqëruar me ngritjen politike të gjermanëve dhe kombit gjerman, tha Adolf Hitler. Pakti i quajtur sipas emrit të von Ribbentropit dhe ministrit të jashtëm sovjetik Vjeçeslav Molotov synonte të jap Hitlerit duar të lira për të ashtuquajturin problem polak dhe nëse do të duhej të luftoj aleatët perëndimor të Polonisë, Britaninë dhe Francën pa u shqetësuar fare për intervenimin sovjetik dhe luftën në dy fronte. Nga pikpamja e Stalinit ndërkaq qëllimi paktit ishte që të blej kohë për të rindërtuar ushtrin, e cila ishte shkatruar nga spastrimet e viteve të 30-ta dhe të përgatitet për atë që dukej përplasje pashmangshme me Hitlerin. Por kishte edhe një protokoll sekret përveç marrëveshjes publike, sipas të cilit dy diktatorët e ndanë Evropën qendrore dhe veriore në zonat e influencës. Fjalët e sakta të tekstit nuk diheshin derisa aleatët e gjetën dhe e publikuan kopjen e mikrofilmit, e cila u mor nga arkivat gjermane. Një javë pas nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop në 1 shtator 1939, forcat gjermane sulmuan Polonin duke nisur luftën e dytë botërore. Në 17 shtator, armata e kuqe e Stalinit hyri në pjesët lindore të Polonisë. Në nëntor, Stalini e sulmoi Finlandën, e cila në bazë të protokollit të fshehtë kishte rënë në sferën sovjetike të influencës. Në qershor 1940, sovjetët forcërisht vendosën qeveri prosovjetike në tre shtetet e Baltikut, qeveri të cilat kërkuan anektimin në Bashkimin Sovjetik. Në fund të qershorit, Stalini i pushtoi rajonet e Besarabis dhe Bukovinës Veriore në Rumani. Në të gjitha territoret e pushtuara, Bashkimi Sovjetik ushtroi shtypje të rëndë politike, përfshirë ekzekutime dhe deportime në masë. Shumë pak dihen arsyet e arritjes së paktit ndërmjet dy diktatorëve. Sovjetikët pohonin se me vite të tëra përpiqeshin ta frenonin Hitlerin përmes marrëveshjeve të sigurisë kolektive me fuqitë e perëndimit, por thonin se Britania dhe Franca nuk përgjigjeshin. Richard Overy, profesori historisë në Universitetin Exeter dhe autori librave të shumtë për luftën, thotë se kjo pikpamje dominon edhe sot në Rusi. Historianët rusë, jo të gjithë, kanë vazhduar ta mbajnë këtë pikpamje sepse u përshtatet të shohin se Bashkimi Sovjetik mund ta kishte ruajtur paqen dhe se Britania dhe Franca ishin përgjegjëse për dështimin. Bashkimi Sovjetik ka kalkuluar se do të ishte më mirë që britanikët dhe francezët i luftonin gjermanët e jo sovjetikët, thot Overy. Por historianët e perëndimit dhe popujt e Evropës qendrore synojnë ta vënë theksin te ajo që ndodhi pas marrëveshjes, te coptimi faktik i Polonisë ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik, si dhe te krijimi sferës e influencës brutale sovjetike në mbar Evropën qendrore. Overy thot se traktatin e bën të mundur ngjashmëritë ndërmjet dy diktatorëve. Shumë gjëra i bashkonin dhe kjo e bëri të mundur që Hitleri të arrijë marrëveshje me Stalinin. Ai ndjeu se e kuptoi diktatorin tjetër i cili ishte po aq i vrazhdët sa ai. Por në mendjen e Hitlerit gjithmonë ka qenë ideja se përkundër kësaj, konfrontimi përfundimtar me Stalinin ishte i pashmangshëm, pohon Overy.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.